Posloucháte originální podcast s lídry v oblasti výstavby, developmentu a architektury. S nadhledem, s odborností.
S Míšou Hergetovou,
Petrem Antlem
a našimi zajímavými hosty.
Ladislav Lábus, zakladatel ateliéru Lábus architektonický ateliér, architekt a profesor, dlouholetý děkan Fakulty architektury Pražské ČVUT. Je autorem řady známých staveb jako dostavba paláce Langhans v centru Prahy nebo rekonstrukce jízdárny Pražského hradu, ale třeba i novostavby rodinné vily ve Vonoklase. Za svá díla získal řadu prestižních ocenění. Jeho největším zájmem je architektura jako taková a stavby v historickém prostředí zejména. Petr Antl, absolvent Pražské ČVUT, má ve společnosti Saint-Gobain v České republice na starosti výzkum a vývoj. Podílí se třeba na projektu soběstačného domu na Lipensku. Ve stavebnictví působí víc než 30 let. Zkušenosti přitom sbíral v Česku i v zahraničí. Volný čas rád tráví na horách. Architekt, který má vlastní fanklub, to není vůbec běžné.
No, možná, že jich je víc, ale je pravda, že já tím, že jsem dělal hodně rodinných domů a vil, tak vlastně tam máte možnost založit takovýhle fanklub. Ale já jsem ho nezakládal, to zakládali ty klienti. Jo. A to se vám s developerama nestane, že by vytvořili fanklub.
Tak kdo ví, třeba vám vytvoří fanklub i developeři, ale vy si dost vybíráte, s kým spolupracujete, pokud se nemýlím.
No zas ne tak moc, že člověk je rád, když je prostě hezká práce, a takže že bych si nějak velice vybíral, to říct rozhodně nemohu.
Dočetla jsem se o vás, že na každém projektu se rád nejdřív seznámíte s tím, kdo bude budovu prostor užívat, abyste to dokázal přizpůsobit přímo jemu na míru, což mi přijde, že dost limituje za prvé množství práce, které můžete stihnout, a za druhé množství lidí, které můžete takhle pochopit.
No samozřejmě, ty rodinný domy, to je vlastně taková individuální práce a je to velice časově náročný a to, pro koho stavíte, je strašně důležitý a ono svým způsobem je to i ovlivněný, kromě prvních zakázek, jako byly Vonoklasy, kde nás ještě ty klienti neznali, tak vlastně vás už oslovují na základě toho, že vaše realizace znají a už tak si vlastně vybírají, co si myslejí, že by jim vyhovovalo, jaký směr nebo jaká natura toho architekta. A takže u těch individuálních staveb si myslím, že to je strašně důležitý a samozřejmě i ten pozemek je taky velice důležitý a pokud jde o rekonstrukci, tak i to prostředí a stávající stav té štamby, která je někdy inspirativní, někdy méně.
Teď spolupracujete se Sekyra Group na projektech Balearie 2 a Smíchov si to teď hlavně aktuálně. Proč jste si zrovna tyhle projekty vybral? V čem jsou pro vás výjimečné?
No, oni si vybrali mě, jo, mě kdysi oslovili už v roce, myslím, 2008 na tu Balearii v Modřanech. Tam jsme soutěžili mezi asi 8 architektonickými ateliérama a jelikož do toho přišla ta stavební krize, že jo, tak se to prostě dál nevyvíjelo, ani jsme nevěděli, že jsme to vyhráli a to pak vlastně po 5 letech jsme se dozvěděli, že jsme byli vybraný, takže jsme to pak na tom pracovali. To jsem dělal vlastně s Chalupa architekti, s mým vlastně bývalým studentem a velice dobrým architektem, který vlastně dneska dělá významné stavby jako další pobočku obchodní banky v Radlicích a tak dále. A je to, takže to taky člověka těší, když vlastně spolupracuje s někým, koho na počátku ještě měl možnost učit.
Tak ono se taky říká, studoval jsem u profesora Lábuse a to už je dobrá značka.
Tak to nevím, v jakém smyslu, možná to někdy říkají i v jiném smyslu.
No, jakože jste přísný, tak to zvládli, to určitě, ale myslím si, že přesně, že jsou to ti úspěšní. Smíchov City je něco, o čem se hodně mluví. V čem je tenhle developerský projekt výjimečný?
Já myslím, že na tom je velice výjimečný a záslužný to, že se vlastně snaží ne formálně, ale v podstatě dosáhnout toho, že vlastně to město je vytvořeno z individuálních počinů. Čili je to sice developerský projekt, zaštiťovaný tedy jednou developerskou společností, ale vytvářejí podmínky, jako kdyby tam vlastně individuální zájemci o výstavbu jednotlivých domů oslovili architekty. Takže my jsme dělali vlastně nejdřív soutěž na celek, to znamená asi na dva bloky, které se staví jako první. Tam bylo osloveno asi 6 českých firem, 6 zahraničních firem a potom asi se 7 firmama uzavřeli smlouvu na to, že vlastně se budou podílet na tom, na té další výstavbě s tím, že záměr byl, aby vlastně nevytvářeli ty jednotlivé architektonické ateliéry, nějaký ucelený celky, celý ulice a tak dále. My tam stavíme v tom prvním bloku 3 domy, ale každý je de facto v jiné části toho bloku, takže nejsou vidět a tím vzniká vlastně to tradiční vlastně prostředí města, že ty domy nejsou prostě dělané jednou rukou a jedním mozkem, ale vlastně je to soudomí vlastně lidí, kteří prostě sledují různé zájmy. Ale při tomhle tom je strašně důležitý, a to je hezký na těch tradičních městech i vesnicích, že ta různorodost není přehnaná, jo? Že není ani kamuflovaná a samozřejmě ono je čím dál míň toho, co nás vlastně drží pohromadě, čemu věříme, protože dneska můžete dělat architekturu takovou a makovou, jo? Ale vlastně dřív se dá říct, že to stavebnictví bylo hodně, a i ty stavby a investoři a architekti, stavitelé byli hodně ovlivněni technickými možnostmi, že když se podíváte na zděné baráky na Vinohradech nebo v Olešovicích, tak mají jedno společného, že udělat širší okno než 1,30 m prostě byl problém, jo. Aspoň prostě do začátku minulého století. A to samozřejmě spojovalo tu architekturu tím, že to mělo nějaký jednotný řád, že jo. A lidi byli taky spojený víc vlastně, nebo nebyli tak rozdělený tím tou různorodostí a heterogeností dnešní společnosti.
Zrovna vy rád pracujete s většími okny, než je 1,30 m.
No právě na tom Smíchově se chceme vlastně, děláme větší okna samozřejmě, ale zároveň se snažíme i o určitý tradiční formát okna, i když trošku zvětšený, protože si myslím, že to je to, co vlastně taky patří ke kvalitě těch tradičních čtvrtí, že a taky vlastně v uliční zástavbě není asi příliš příjemný, když máte okna jako výlohu, že na vás je vidět z té ulice přímo schodník.
Tak v Holandsku jsou na to zvyklí, ale u nás to přeci jen není zvykem. Petře, vy spolupracujete taky na Smíchov City, je to obrovský projekt, takže tam se určitě potká spousta odborníků. V čem vy vidíte jeho výjimečnost?
No, výjimečnost bude asi v tom, že v tak velkém prostoru vznikne další město a to město už bude mít svůj charakter a to, co mu právě vtisknou urbanisti a architekti, což je zajímavý, protože už to není jenom jako jedna dílčí stavba, tak v tom je to výjimečný. My samozřejmě jako výrobci materiálu jsme celkem daleko od myšlenek architektů, protože v Čechách tady třeba pan architekt Lábus je určitá persona, která si to umí ošéfovat, ale čím víc ze západu na východ jdete, tak klesá vliv architekta. Já jsem strávil rok v Anglii a tam architekt měl absolutní slovo a teprve my stavaři jsme následovali to, co on nám dal jako pokyn a tak dále, až to šlo na tu stavbu. A tady samozřejmě architekt je brán jako sluha nebo a čím víc jdete. Jo? Takže je samozřejmě obtížný i z tohoto pohledu se s těmi architekty dostat až k tomu slovu. Nicméně se snažíme jako naše společnost vybavit veškerými znalostmi, protože oni nemůžou všechno vědět, tak proto máme specialisty, kteří potom třeba u těch oken umějí navrhnout skladby, které budou tak, aby se ty vnitřní prostory nepřehřívaly, nebo byla tam dost světla a tak podobně. A to je ta naše úloha, kterou se snažíme třeba i ty architekty oslovit, protože jinak jsme většinou ve styku s těmi prováděcími firmami, což je nám jakoby, řekněme, bližší v tom pohledu, ale pokud se dostaneme včas k projektům, tak jsme schopni aspoň vysvětlit, že je tam nějaký balanc mezi víc muziky za stejný prachy minimálně. Jo? Takže to je takový pohled, který se snažíme i kultivovat to prostředí, jo, tímto způsobem, že tak asi.
Je pravda, že ty okna a skla zaznamenaly prostě obrovský vývoj, že dneska už i ty zasklené plochy neznamenají jenom tepelné ztráty, ale při těch trojsklech a při těch speciálních a akusticky prostě jsou svým způsobem dokonalý. Já jsem stavěl jednu vilu v Podbabě, kousíček od trati a tam jsme samozřejmě potřebovali nějaký opravdu dobrý, kvalitní akustický okna a tam prostě, když je zavřený okno, tak ten vlak, který vám jede 50 metrů před oknama, tak vlastně vůbec neslyšíte. A takže to si myslím, že je to, co vlastně ta moderní současná architektura má, vlastně má možnost využívat těchto prostředků velkých prosklených stěn, které svým způsobem jsou teplně líp izolační než tradiční vyzděný barák prostě z 45 nebo 60. Takže to je svým způsobem zázrak a rád to vlastně, když děláme rekonstrukci vily, tak tam rádi přidáváme takové prvky, které vlastně umožňují tu současnost, to znamená zasklený nějaký altány nebo hodně spojený s přírodou, ale zároveň vlastně je příjemný tam ponechat to původní, kdy ten dům má vlastně jenom menší okna a cítíte se tam tak jako v uzavřeném prostoru, v takovém bezpečí a vlastně zažíváte obě dvě výhody, vlastně tu současnou otevřenost, jo, a zároveň tu tradiční takovou komornost a obyčejnost těch příměstských vil.
Jako byste popsal projekt Langhans a jeho první fáze rekonstrukce, druhá fáze nástavba, která už je prosklená, oproti samozřejmě tomu domu. Co vás na tom projektu bavilo nejvíc?
No, na tom projektu byl výjimečný vztah vlastně s investorem, jo, protože to přesahovalo tu vazbu mezi investorem, když děláte rodinný dům, ale vlastně ono to vlastně bylo hodně podobné tomu vztahu, jako když děláte rodinný dům. Jo. V tom to bylo právě tedy šílený, protože to je velká stavba, jo, a velice složitá a různorodá. Prostě jsou tam sanace stávajících částí, nástavby, přístavby a vlastně zkomprimovat všechno tohle dohromady a s tím, aby na to vlastně ten investor, což není žádný profesionální developer, ale prostě restituent, který prostě to restituoval po svých předcích, že jo, ještě s tím, nechci říct zátěží, on to spíš vzpruha nebo v bonus, že jo, že tam vlastně byl ten ateliér fotografický, že jo, a ještě při těch sondách se našly vlastně skleněné desky, ty nejvýznamnější vlastně skleněné desky významných osobností českých i světových, jo? Takže svým způsobem se to tak vlastně provázalo a myslím si, že tam prostě vzniklo něco, co vlastně letos už je to 20 let, co to bylo dokončené a ten dům stárne docela hezky.
Jak architekt uvažuje na začátku projektu právě o tom, jak se dům bude měnit s věkem?
Já myslím, že na to mysleli hlavně ty starší architekti.
Kdyby se tam použil, myslím, jsou měděné žaluzie venkovní, do zelena zabarvené, což si myslím, že je něco, co bude měnit barvu. Možná i to, jak z toho stéká ta barva, bude měnit celý dům. Nevím.
No, to se bohužel trošku děje, ale ne z těch žaluzí, ale z parapetů vlastně měděnej, jo, tak to trošku probarvuje tu fasádu, ale ona je taková dožluta, takže ta zelená měděnka s tím docela hladí. Jo. Ale já jsem chtěl říct, že třeba zrovna ty žaluzie, my na to strašně myslíme, jak se to bude udržovat a co to vlastně bude znamenat mít ty žaluzie v pražském prostředí, centru Prahy, že jo, kde je spousta prachu a tak dále. Takže my třeba tím, že ten projekt se projednával dlouho, tak jsme měli vzorky tady toho vlastně uměle zoxidovaného měděného plechu leta za oknem. A měli jsme to i s jinýma vzorkama, třeba který byly z hliníku, ale byla na tom patina, která to vlastně jakoby napodobovala. A ten měděný plech má vlastně strašnou výhodu, že na něm nevidíte špínu nebo ji nevnímáte. Jo, ten prach a tak dále, to má prostě tak přirozenou, takovou šedozelenou barvu. Jo, takže si myslíme, že tohle byl vlastně strašně důležité, když to samozřejmě z toho patinovaného hliníku by bylo levnější, tak jsme prostě šli touhletou cestou. Svým způsobem jsme si to vymysleli, bylo to, pak to sice ten výrobce si nechal patentovat, jo, ale bylo to vlastně dělané na koleně, to nebyl žádný hotový výrobek, který se dneska vyrábí, takový kapky lisovaný, podobný, jo, ale mají právě tuhle tu vlastně eloxáž, jo, umělou vlastně napodobeninu té patiny. A my jsme vlastně, když jsme to zkoušeli za oknem ateliéru, tak nám to prostě přišlo za pár měsíců takový špinavý.
Zkoušíte taky materiály, jak vypadají po několika letech, dáte je prostě za okno ven, ať na ně prší? A...
No, napadá mě v této souvislosti, že jsme desky, které se vyrábějí v podstatě na bázi dřeva, mně nikdy nenapadlo jako stavaře, že by se dali i nechat jako exponovaný na fasádě. Tak jsme deska, která byla k tomu určená, aby pak se stejně pokryla ještě dalšími vrstvami, tak jsme ji nechali několik let ve výrobním závodě, takhle na stěnách a bylo vidět, jak stárne. A bylo i jsme prokázali de facto daleko delší životnost bez překrytí, než bychom si bývali představili. Takže někdy i zkoušky, které se provádějí v nějakém, řekněme, předepsaném sledu u těch jednotlivých institucí, nemusí všechno úplně prokázat, ale zase se nemůžete o to opřít, ale můžete se opřít o tuto vlastní de facto zkoušku, kterou jste provedli a pak mít větší jistotu. Takže ano, dochází k těmto věcem a nejen u nás v Čechách, ale i v koncernu máme tři vývojové závody nebo vývojová střediska po světě. Jedno je ve Francii, v Paříži, druhé je vedle Bostonu a třetí je v Šanghaji. A ty mají rozdělený různý typy materiálu. A na těch se pořád něco bádá a tak dále, takže jako to není, jako, že by to byla nějaký, řekněme jenom pokus krátkodobý, takže ten vývoj se už tímto způsobem sleduje.
Aby bylo vidět, jak materiál stárne. Vy jste to zmínil, ale vy u staveb dáváte důraz na přirozenost a udržovatelnost. Co si pod tou udržovatelností můžeme představit? Protože dnes se hodně mluví o udržitelnosti, ale udržovatelnost bude asi něco ještě trochu jiného.
Trošku to spolu souvisí a má to samozřejmě jiný význam. A my opravdu vlastně myslíme na to, jak budou domy stárnout a máme rádi vlastně tradiční materiály a samozřejmě každý dům musíte udržovat, jo. Některé méně, některé povrchy se musíte udržovat více, jo, ale zase je to ty tradiční materiály většinou stárnou tak jako do krásy. Jo, že prostě i omítka, když se zašpiní, tak vlastně není ošklivější, když to takový ty vlastně prefabrikovaný materiály nebo to vlastně strojařský materiál. Auto nestárne do krásy. Jo, a začne vám rezivět a to. Že, a samozřejmě ho můžete vypíglovat do krásy, že z něj uděláte nádhernýho veterána. Jo, ale není to podstata toho výrobku. Jo. Ten výrobek má prostě ve své podstatě to, že zestárne a přestane se používat. Jo. Když to ty stomby vlastně by měly stárnout chytře a měkce a do krásy.
Co když je to pak ale stavba, která už úplně nevyhovuje dnešnímu způsobu života, dnešnímu užití, třeba obchodní dům Máj na Národní třídě. Koukala jsem, že na jednom jednání i pro gremiální rady v roce 2018 vy jste byl ten, kdo bojoval o to, aby se nezrušila památková ochrana, přestože jste říkal, ale musí se změnit. Jak je těžké najít tu míru, zachovat to původní, ale tak, aby to bylo funkční i dnes?
No, to mě překvapuje, jsem bojoval. Já samozřejmě jsem na to měl asi trošku odlišný názor než někteří jiní architekti v té gremiální radě, ale tam totiž je paradoxní to, že ten dům, aby se mu neublížilo, tak jako jeden z mála byl vlastně prohlášený za kulturní památku, že to se chtělo taky stran s gazem udělat a tak dále. No, nepovedlo se to, tady se to povedlo. Jo. A samozřejmě je to velký úspěch Rostislava Šváchy a je dobře, když vlastně i památky z těch 70. let nebo objekty se 70. let se chrání, stanou se památkama. Ale tady došlo vlastně k paradoxu, že byli osloveni architekti, kteří ten dům vytvořili, aby ho změnili na jinou funkci. A ty architekti, ačkoliv na to měli autorské právo, tak na to neměli právo vlastně památkářský, protože když něco prohlášíte za památku, tak to nemáte měnit. Protože ta památka je to proto, aby se to dochovalo v tom stavu, jak to vlastně bylo. Jo. A takže to vlastně si člověk uvědomí, jak je to dvojsečný,
jo,
a jak vlastně ten vztah památkový péče je opravdu strašně složitý a měl by být brán s určitou rozumností a moudrostí. Že? A na druhé straně památková péče čelí každodenním atakům něco bourat, ničit a tak dále, takže její ostražitost je samozřejmě na místě, že jo, a pochopitelná, jo, ale zároveň, když se vlastně něco bere příliš taxativně a doslovně, tak to vytváří takovýhle paradoxy.
Je to určitě velmi těžké. Vy máte za sebou několik takových rekonstrukcí. Napadá mě jízdárna Pražského hradu. To je objekt, který předěláváte na galerii nebo pro potřeby galerie, tak přeci ale potřebuje obrovské vnitřní zásahy taky.
No, ona to už galerie byla, že Janák to de facto přeměnil na galerii a my jsme studiem Janákových plánů zjistili, že on vlastně tu jízdárnu zamýšlel ještě více účelově, jo, že to vlastně nemělo fungovat jako galerie, ale že to vlastně měl být jaký shromažďovací sál a tak dále. Taky tam plánoval vlastně větší hygienický zázemí a tak dále, který se vlastně už nepodařilo uskutečnit. V tehdejší době, to bylo těsně po válce, někdy kolem 48. roku, k tehdejšímu vlastně 30. výročí republiky vzniku, tak tam prostě měla být výstava velká, a tak se šturmovalo a část vlastně toho, co plánoval, se neudělalo. Jo. A my svým způsobem jsme to dokončili, nebo měli jsme možnost to dodělat a asi největší změna se udála v té zadní části, která byla za protektorátu německého přepatrovaná účelově. No, dole byly hasicí vozy a nad tím byly nějaké byty a tam se podařilo udělat vlastně další sál, což chtěl už Janák, ale vlastně v té době to nebylo možné. A taky jsme vlastně ty suterény propojili, to tam byla část suterénu přístupná z východní strany, část ze západní. My jsme to propojili, takže dneska je to celý ten suterén průchozí. Ale tam byl trošku rozdíl, že v těch 90. letech, kdy se to projektovalo, jo, koncem 90. let, na tom hradě byla taková, dá se říct, pokrokovější památková péče, právě netlačila architekta, aby vlastně, když něco dělá, aby to vypadalo, jako že to tam už 100 let je. Jo, naopak vlastně se sledovalo to, aby vlastně bylo znát, že to je přidáno a tak dále, což už se stalo i jako obecným pravidlem, se dá říct, jo, nebo většinovým, ale tehdy vlastně se s tím hradem vlastně spolupracovalo dobře. A bylo na tom zajímavé, to já jsem dělal taky hodně rekonstrukcí funkcionalistických staveb, že tam byly obě dvě vrstvy. Jo. Tam byla ta Janáková vrstva té rekonstrukce a byla tam samozřejmě ta vrstva Mateje, že jo, toho skvělého barokního architekta, který tu jízdárnu postavil. Jo. A bylo strašně zajímavé sledovat to, jak vlastně Janák si dovolil s tou jízdárnou udělat takové věci. On tam proboural ty obrovské okna. Jo. A Což v dnešní době, kdybychom chtěli, tak on to tak prostě nám nikdo vůbec nedovolil, to by se nám vysmáli. Jo. Barokní památka na hradě, UNESCO a tak dále. Jo. Ale přitom vlastně to bylo úplně, v té době se to tak nebralo, ale galerie dneska potřebuje tmu a pokud možno prostě stálý podmínky, bez neovlivňovaný prostě vnějšíma podmínkama. A v té době se předělávala třeba krátce předtím, Šípek dělal, že, galerii Pražského hradu, která se zazdila. Jo, ty okna se prostě zazdily, což jsme rozhodně nechtěli udělat, ani by nám to taky památkáři asi nedovolili, my jsme to nechtěli. Takže jsme vymýšleli složitý systémy, za prvé lepších, kvalitnějších oken, že jo, stínění a tak dále, aby vlastně tam se dalo dosáhnout toho, že tam je prostě nízká intenzita denního nebo osvětlení a že tam nepronikají ty ultrafialové paprsky a tak dále. Takže na tomhle té stavbě bylo vidět, jak se vlastně mění ty pohledy památkové péče, jak se mění pohledy architektů i společnosti ke stavbám a vlastně mění se do téměř opačných vlastně pozic.
Když vás tak, ano? Pardon, já jako prostý uživatel občan, když jsem v té jízdárně byl, tak se mi to zdálo úžasný a jako vždycky ani mi nepřišlo, že tam nějaký zásah k němu, jako mému zásahu došlo. Takže možná to je tak odpověď tomu, že to možná vy jste tak chtěli, že aby ty lidi neměli pocit, že tam došlo k nějakému přílišnému zásahu, protože mně to přišlo jako nádherný prostor. Takže to je tak jako spíš laický pohled, ale někdy se zkrátka to tak asi má být. Že jo, jako.
Nebo tom to je, že to vlastně skoro není vidět, že jo. A, ale zároveň jsou jiný názory, že prostě tu techniku udělají tak, aby bylo vidět, aby prostě to bylo na první pohled, ale taková třeba maličkost tam byly od Janáka, takový lampy prostě z měděného plechu, svým způsobem unikátní v tom, že byly dělaný vlastně na koleně v těch koncem 40. let, měly takový zvláštní trošku nádražácký tvarování a to. A my jsme tam chtěli zachovat, ale nechtěli jsme, aby tam vlastně visely ty dráty, co ve velkých prostorách galerii jsou, na kterých jsou vlastně ty elektrolišty, do kterých se dává to galerijní osvětlení, tak jsme vymysleli na tyhle ty lampy vlastně takový svatozáře nebo šestiúhelníky, který slouží jako ty osvětlovací tělesa, jo, a zároveň jsme museli vymyslet, aby se to dalo spouštět do různých výšek, takže se to vybavilo prostě nějakýma mechanismama, který to umožňují elektricky to ovládat a spouštět a vysouvat a tak. Jo. Takže je to z takových vlastně maličkostí, které jsou strašně pracné je vymyslet, udělat a tak dále. Ale
vypadá to nenápadně, ale je to velmi složitý a důležitý mechanismus. Vy vůbec máte rád, když to není příliš okázalé, alespoň tak to na mě působí, že možná ten funkcionalismus je vám velmi blízký. I ty rodinné domy, co jsem viděla, tak mi to tak připomíná ten funkcionalismus. Ale zároveň mě zaujalo, vy jste vlastně měl velké slovo, nebo výrazně jste ovlivnil podobu rekonstrukcí panelových sídlišť, když se začínaly v 90. letech na tom stavět různé nástavby a různé cerpetičky, které by to měly jakože vyzdobit, tak vy jste naopak prosazovali jednoduchost, střídmost v té úpravě. Proč? Jak vnímáte panelová sídliště?
No, já zaprvé tím, díky svému věku jsem zažil ještě dobu, kdy se do paneláků lidi stěhovali rádi, jo, třeba na Pankráci. Jo, já jsem chodil na gymnázium Budějovický náměstí a tehdy se zrovna budovala vlastně Pankrác. Jo, a měl jsem spoustu spolužáků, kteří bydleli v nějakých prostě nevyhovujících starých bytech. Tehdy nebylo etážový topení, takže nosili uhlí, že jo, prostě z plesnivého sklepa do čtvrtého patra, aby si mohli zatopit. A pro ně ten panelák, prostě, kde bylo ústřední topení, bylo tam světlo, že jo, tak prostě byla úžasná změna. Jo. A až vlastně postupem doby, vlivem jak postmoderny, že jo, tak i ty změny režimu, že jo, tak vlastně se tomu začalo říkat noclehárny, králíkárny a tak dále. A samozřejmě já nechci vlastně obhajovat výstavbu panelových sídlí, že jo, ale je pravda, že jednu dobu se myslelo, že prostě už samotná řádková funkcionalistická zástavba je prostě špatně, že se to musí prostě, že se z toho nedá nikdy udělat město, že jo. Přitom je spousta lidí, kteří radši bydlí v takovémhle parkově upraveném městě, než v blocích, že jo. A samozřejmě to souvisí s legislativou, to se vrátím ke Smíchovu. Smíchov je vlastně tradiční bloková zástavba, je to určitý návrat tomu tradičnímu městskému prostředí, který má své výhody. Já jsem prostě z Vinohrad a je opravdu oproti sídliště je na tom fajn, že tam máte vlastně ty dvě atmosféry, tu dvorní, takovou poloveřejnou nebo polosoukromou, a tu veřejnou prostě na té ulici. A ty domy jsou vlastně o to obohacený, že mají tyhle ty dvě tváře. Samozřejmě v každém bloku vypadá ten dvůr jinak, že někde je zeleň a někde prostě jsou nějaký dílny a to. Ale když jsme dělali ten Smíchov, tak to byl strašný problém, protože dneska se vlastně bloková zástavba téměř nedá dělat kvůli předpisům na denní osvětlení, oslunění a tak dále. A my jsme to začali dělat vlastně, když platili pražský OTP, obecně technické předpisy, ale už se vědělo, že budou pražské stavební předpisy, které vlastně tohle to redukovaly. Tak se to šilo na to, jinak by se ten investor asi nedovolil dělat blokovou zástavbu, protože by třetinu bytů neměli charakter bytu. Jo. No, ale potom se stalo to, že když schválili pražské stavební předpisy, tak to paní ministryně schodila pod stůl, že to není notifikovaný Evropskou unii. A takže neplatili pražské stavební předpisy ani pražské OTP, platili ty všeobecní, které jsou ještě horší než ty pražské bývalé. No. Takže jsme dva. A teď si představte, že to investujete, jo, a plánujete takovýhle město a teď vlastně nevíte, jestli těch bytů, který nebudou mít charakter bytu, bude 50% nebo jenom 20%. Jo. A proto ty byty v rozích těch bloků prostě jsou handicapovaný samozřejmě. No a nakonec se tedy schválili znova pražské stavební předpisy, ale ty lidi, kteří byli proti nim, tak se tam znova vsadili to oslunění a denní osvětlení v tom předchozím tom. Jo, potom se to zase z toho vyndalo. A teď si představte, že stavíte město a teď se vám ze dne na den nebo z roku na rok vlastně mění tak základní podmínky na to, jestli něco má standard bytu nebo ne. Jo, to je šílený prostředí.
To jo. Jak vlastně, to možná Petře na vás. Jak to nakonec vypadá s revitalizacemi panelových sídlišť? Co se tam dělá nejčastěji za úpravy? Nejsou to ty divočiny, předpokládám, jsou to spíš opravdu úpravy fasád.
Ptejte se, tam kdysi ty panelová sídliště byla navrhována na 40 let, ty už dávno utekly těch 40 let a já se domnívám, že ta rekonstrukce byla nutná i z toho důvodu, že nebylo kam ty lidi poslat, nebylo tady dostatek jiných dalších bytů a proto se v podstatě ty obálky těch budov udělaly s tím cílem, aby se zamezilo jejímu dalšímu destrukci, rozpadání, protože všechny ty stavební dílce jsou spojený a když do nich svařování a když do nich začala týct voda, tak samozřejmě to jim velmi vadilo. Takže jedna z těch druhotných metod je de facto ochránit tu budovu a to jsme potom se na tom velmi podíleli jednak zateplovacími systémy, které taky mají svůj vývoj a tak dále. A dnes se i, bohužel ještě tolik ne na panelácích, ale navrhují i vegetační střechy v takovýchto prostorách na těch nových budovách. A podle mého je to jistý, v jistém smyslu taky udržitelnost. Tady se mluví hodně o udržitelnosti, ale tam může mít tu polohu, že jsem zachoval určitý, řekněme, stavební prostor, který tady byl, tak, aby se dál ještě mohl užívat řadu let. A my všichni v našich věcích jsme, v našem věku jsme byli na začátku nebo velkou část života v panelácích. A podle mého, když si zvyknete,
já na to mám jenom dobré vzpomínky.
Když si vzpomenete, když si odvyknete na to, že vám nevadí akustické věmy, z celého toho okolí, tak ty byty byly prostorné a sluné a tak dále. A právě šíleně pohodlné v tom smyslu, jak jste říkal, že bylo tady topení a to všechno, museli se starat o ten otop. Takže ty byty jsou v podstatě dobré a je dobře, když se takto ještě zachovají a pak postupně i v tom duchu, jak tady pan architekt už mluvil, se rozvíjí nová sídliště už s novým pohledem na věc. Samozřejmě jinak tomu je v Praze, kde jsou spousta těchto předpisů, které jsou sice jedno druhé svazuje, jo, místo aby se to uvolňovalo, třeba s tím světlem. Ale když se budou stavět nová sídliště nebo nové obytné domy někde na menších městech, kde bude i prostor, tak tam už se i můžeme dívat na pohled toho, co v těch předpisech chceme mít, jako efekt dostatečného světla, dostatečného komfortu tepla, vzduchu, který se tam dýchá, nebo i akustiky, takže to je potom jiná věc, ale ve městech, kde všichni rádi bydlíme, no tak si myslím, že pořád si třeba pak rozmyslet, jestli sice nebudu mít osluněnou terasu, no ale rád třeba v tom prostoru bydlím, takže já bych klidně i na ten Smíchov šel, když bude takhle moderní. Vidíte Karlín, jak zkrátka se úplně rozvinul, je to jiná čtvrť, než to bývalo, a jako zaplať pámu za to.
S těmito předpisy by nevznikly Vinohrady. A
ne, rozhodně ne. Tak
no a to by nešlo. No, to je na tom nejsmutnější, rozumíte, že vám někdo říká, že to je nezdravý mít takový a takový byt, jo, a přitom všichni chtějí bydlet na Vinohradech, na Malý Straně, tak proč se to nezbourá tyhle čtvrti, když je to tak nezdravý. Jo? Já tím nechci vyzývat tomu bourání, chci vyzývat ke změně těch předpisů a k tomu, aby jsme se na to dívali jinak. A s těma panelákama nebo sídlištěma, to je taky vlastně takový zakořeněný návrhy, jo? Tedy zakořeněný vlastně přístupy, jo? A odsudky. Že jo? A já vlastně jsem jenom vystupoval k tomu, protože ve své době se začaly renovovat, jo, a většinou to bylo prostě, že se zateplovali, což potřebovali určitě, jo, a to byla, dá se říct, nejmenší jako zásah. A já jsem tehdy vlastně s těma pár návrhama, a byl jsem vlastně asi oslovený z Prahy 8, ze stavebního odboru, ty byli zoufalí z toho, co tam vlastně ty jednotliví dodavatelé těch zateplovacích systémů předváděli. Oni většinou na to neměli projekt, vymýšlel si to někdo prostě z těch dodavatelů. A jelikož se to považovalo, že to je ošklivý, tak se to pomalovalo jak krabice od bot, jo, ten panelák. Jo. Takže my jsme vlastně tím navrhovali, aby se vlastně ctila ta konstrukční podstata toho systému, že to vlastně ve své podstatě není nic špatného, že jo. A zároveň prostě, když to někdo chtěl i řešit střechu, že tam zatejkal, udělal nástavbu, tak ho nenapadlo nic lepšího, než tomu dát mansardu, aby to vypadalo jako prostě na starém městě. Jo, ale na tom 12 podlažním panelánku ta mansarda, ještě když o metr předstupuje před fasádu, tak prostě vypadá jinak, než na tom starém městě. Jo. A to samé, že prostě tehdy byly takový nápady, že vlastně se to musí změnit na blokovou zástavbu. Jo. A tak já jsem tehdy už někdy v roce 91 se studentama dělal projekty na Bohnice. Jo. A samozřejmě v sídlištích jsou plošní rezervy. Dneska je zase opačný problém vlastně vůbec někde na sídlišti dostavět nějaký barák, který všichni tvrdí, nikdo nechce, aby se vedle nich stavělo, že, a tak dále. Ale některým sídlištím by to vysloveně prospělo, kdyby se zahustilo vlastně ta, zvlášť v těch jejich centrech, že jo, který dřív, jak se stavělo, že prostě centrum bylo dvoupodlažní nějaký domeček a vedle byly 12 podlažní bytovky úplně převrácené hodnoty. Jo. Takže je to prostě složitější problém a hlavně si myslím, co vlastně nebylo dobře, v Německu je spousta příkladů vlastně dobrých rekonstrukcí, ale takových, že opravdu z těch paneláků udělali moderní, nádherný baráky. Jo. A tady se udělala ta chyba, že se začaly ty byty prodávat a pak už nikoho prostě, ty lidi prostě, když je z tohoto družstvo, nájemníků, tak prostě se nemůžou odhodlat k nějaký větší úpravě, než prostě to, že to zateplejí a vyměnějí výtah a možná dají plastový okna. Jo. Takže to je vlastně škoda.
To bývá těžké domluvit.
Jo, protože ten panelák, když se vlastně ošetří to, aby nerezla ta výstuž, jo, která je spojuje, tak vlastně tady může i na věky, to je vlastně dobrá konstrukce. A když pomineme tu akustiku a lidi si předělají ty umakartový
jádra,
že jo, tak vlastně je to relativně kvalitní bydlení. Jo. Musí investovat do podlah, ty tam nefungují, tam byly 7-centimetrové podlahy. Jo.
Ale jinak se v tom žije dobře. Já vám moc děkuji za rozhovor. Škoda, že jsme nestihli i další témata, ale aspoň budeme mít důvod pro další rozhovor, protože třeba takové domovy pro seniory a další podobné stavby se sociálním účelem by bylo také hezké probrat. Díky.
Děkuji.
Děkujem za pozvání.